Вітаю вас, шановні друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та ведучий Олександр Лащенко. Наш сьогоднішній гість – письменник, книговидавець Дмитро Капранов. Вітаю вас, пане Дмитре.
Доброго здоров'я.
Чимало цікавих подій цього тижня, але передусім така ретроспекція. Те, що відбувалося рівно 3 роки тому, починаючи від початку Євромайдану, ну і розгону Беркута. Ви брали активну участь, так, в тих подіях?
Так, в розгоні, слава Богу, ні. А от в Євромайдані, і потім уже з 1 грудня, і потім на Михайлівській, коли 30-го вийшли, і потім з 1 грудня, так, це була наша вахта. Ми несли, як повинні нести кияни, тобто ніч. Це був наш час, тому що вночі на Майдані найменше людей. І от ми аж до 20 числа щоночі були на Майдані.
Ключова ніч на 30 листопада 2013 року. Були присутні ви?
Ні, не були, слава Богу. Я ж... Справа в тому, що там була така історія, що Майдан сам по собі угасав, і залишилися тільки студенти. І наші діти там були, до речі, студенти. Вони перед побиттям пішли буквально за годину, тому що сцена вже неконструктивно поводилась, вже було видно, що згасає активність, згасає імпульс. І вони розстроїлися і пішли. І тут... Настрої додав Беркут.
Багато конспірології з цього питання. От громадський активіст Зинзя, не лише він, Микола Ляхович, що, мовляв, оцей Майдан без політики, це була така дія Льовочкина та його агентури, недаремно дружина Льовочкина Зінаїда Ліхачова, тобто дружина тодішнього глави адміністрації президента Януковича, була присутня до розгону щодня. І, мовляв, студентів і щирих протестувальників використали в темну.
Ви знаєте, там була така історія. Ми після цього розгону звернулися до главарей Майдану і кажемо, давайте проведемо розслідування, публічне розслідування, причому журналістського типу таке. Але разом з журналістами залучимо міліціонерів, які пішли тоді в опозицію, слідаків, юристів. Будемо збирати свідчення і Майданом просто всі свідчення дивитися і вийдемо на правду. І ви знаєте, не погодились провести таке розслідування, його тихо спустили, як то кажуть, в унітаз. І на тому наша слідча дія і закінчилося. Тобто там це було непросто. І я думаю, що постфактум кожен, хто був дотичний, брав участь, розумів, що він, ну, як мінімум, зробив не все для того, щоб не допустити.
Розгону.
Так, не допустити крові. Ну, розгон буває різний, так? Якби витіснили просто щитами тих дітей, то нічого подібного не було. А скільки їх бібили по звірячому. Там була така штука. І ще, напевно, з весни видно було, як агресія влади нарощується. Оцей безпреділ, який кожен мент, кожен беркут мав зробити, стримувався. Ненависть до людей у них культивували, їм говорили, це нацики, це вороги, і ненависть там була, але їй не давали виходу. Потім Врадіївка, потім Первомайськ, так, потім Миколаївці, от сам, до речі, це там, де було Бузьке військо козацьке. От якраз на ці козацькі міста збунтувалися, і вже було зрозуміло, що тільки дай, уже кришка зриває у цього котла ненависті. І от я так розумію, ніхто не очікував подібного вибуха, бо це треба було бути дуже тонким спостерігачем. Це, скоріше, люди мистецтва могли б побачити, що таке буде. Але як тільки клапан вирвало, вся ця агресія вилилася. Рік не давали людей бити, розумієте? А нацьковували. Собака, якого нацьковують, не спускає з поводка. Вони в піні всі були, вони з таким задоволенням били тих дітей, що, очевидно, це був процес природній, уже зірвало кришку.
Тобто, наскільки я розумію, ви можете погодитися з тезою, яку висловив відомий політтехнолог, пан Гайдай, отут в ефірі Радіо Свобода, він казав, що спілкувався незадовго до Євромайдану. Кулуарно спілкувався з Андрієм Клюєвим та іншими високопосадовцями Януковича, і, мовляв, це у викладі Гайдая, казав той же Клюєв йому, та не буде вже ніякого більше Майдану, народ уже заспокоївся. Помилилися хлопці, так?
Ви знаєте, всі так думали. Цей феномен, що в 4-му році, що в 13-му році. І ще навесні всі казали, українці розчаровані, українці пасивні, українці терплячі, вони витерплять все, і Януковича. Кожна піч українська, фортеця міцна, там на чатах лежать патріоти, навіть віршували. Український чоловік хапається за голову, за серце.
Ще тоді не було терміну диван на партія тоді.
Так, тоді не було. А Оліна Костенко, героїня, говорила, український чоловік хапається за голову, за серце, за матню, за гаманець і ніколи за зброю. Розумієте? Це така була думка. І раптом в одну ніч країна міняється. І раптом українські чоловіки реабілітують себе не тільки в очах жінок українських, що дуже складно, до речі, але і стають прикладом для всього світу. Оце феномен, який ми як митці, власне, досліджуємо з братом. І ми на цю тему про під четвертий рік написали книжку «Щоденник моєї секретарки». І от зараз «Забудь річка» – це якраз дослідження цього моменту вже 13-го року. Як же ж так воно сталося? І чи не... Але, знаєте, Баплан свого часу писав, Гійом де Баплан, що українці, козаки повстають один раз на 7 років. Угу. Тоді. Да? А зараз інформаційний котел все швидше. А зараз, я так розумію, раз на... Скільки там, на Янукович висидів у нас? Три. Да? От, ну, раз так, на так, 3 роки при поганих умовах козаки повстають. Це таке тут є історичні причини.
Деякі дослідники кажуть, що так, повстають. А потім, як тільки перемогли, розслабляються, ніби.
А до наступного повстання, так. А це вже...
А між повстаннями?
А от між повстаннями це основна задача. Це основна задача наша, і інтелігенції, і соціально активних. Є 2 складових. Перша. Треба навчити владу чути суспільство. Суспільство говорить на різній гучності. Спочатку найтихіше говорять мовою публіцистики, круглих столів, науковців, інтелектуалів. До держави мовлять, кажуть. Недобре так. Держава не чує. Голос підвищується. Гучність – це журналістське розслідування і журналісти, mm-hmm. так? Влада не чує. Голос підвищується. Мітинги, ну, такі короткі, немасові пікети і так далі. Влада не чує. Гучність підвищується. І аж до революції. От влада почула революцію. Ну, як так почула, що оглухла і втекла. Да? Тепер треба цю владу навчити чути менші тони. Менш гучно. Аж до того, поки вони почнуть знову чути інтелігенцію, науковців, круглі столи. Тобто оцю просвітлену частину суспільства. От. Це з одної сторони. А з іншої сторони, нам як суспільству треба плекати власну еліту і довіряти.
Зараз немає.
Ні, вона є. У неї місце не те в суспільстві. Вона в суспільстві не те місце займає, тому що у нас інформаційний простір окупований. У нас в основному тут сидить російська думка, навіть інтелектуальна.
Навіть зараз. Так,
да, зараз. Зараз уже починається в зв'язку з війною витіснення, але тим не менше.
А в чому от про російськість зараз, через 3 роки після початку Євромайдану, в українській правлячій еліті виявляється, на ваш погляд?
Вони знаходяться в інформаційному російському просторі. Дуже простий
тест. Простий мір?
Так. Знаєте, от як українською мовою перекладається фраза «Наш президент Владимир Путін».
Ну, наш президент Володимир Путін. Ні. Він не наш президент.
Ні, президент Росії Володимир Путін. І от якщо не якщо робити цього, це прямо перекладати. Українською мовою, да, ми повинні відторгати ці речі на інтуїтивному рівні. От чому оця вся інформація без перекладу, яка сюди йде, вона йде з формулюванням «наш президент Володимир Путін».
Тобто на такому рівні так званих мемів навіть.
Так, 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 так. От там закладається фундамент цього руського міра. І якщо ми починаємо перекладати, перекладати адекватно, він стає президентом Росії. А наш президент Петро Порошенко на даний момент. І от із таких речей будується світогляд, будуються константи, опори, фундамент на тому, на щоденно, на який ти спираєшся. І робиш висновки. Тому що ми ж як перевіряємо те, що говорять, на рівні своїх відчуттів, свого життєвого досвіду, своїх переконань. І віримо або не віримо. Так от, якщо ці переконання от так сплетені із чужої культури, то ти приходиш в русський мір, і ти починаєш...
Пане Дмитре, при цьому значенні культури і інших чинників, літератури, читання книжок і так далі, а чи не є проросійськістю нинішньої еліти правлячі не лише те, що вони меми отак от копіюють, як попуги, а в тому, що вони крадуть?
Загальне виборче право дає нам верхівку, яка нами управляє. Але воно не робить неможливим зняття. От не можна відкликати президента, не можна відкликати депутата. Чому? Обирали всенародно. Значить, знімати теж треба всенародно. Ну, логічно, так?
Януковича відкликали.
От. От. Це єдиний бунт, як антидот узурпації влади при загальній виборчій системі. Закінчується бунтом, коли йде узурпація, тому що іншого нема. У нас сьогодні нема... Еліта може зняти саме себе. Іншого механізму нема. Еліта політична, оця в лапках еліта. Загальне виборче право дає бомжу і академіку по одному голосу, рівному.
Ув'язнено, наприклад, за вбивство.
Всім, так. І всі по одному. А тих же більше, ніж просвітлених, ніж інтелігенції, ніж інтелектуалів.
То що робити? Що робити?
Таку.
Популістів треба... обирати постійно?
Ні, а обирати завжди популістів. От ми з вами в Києві. Київ зараз уродують, безумно будують, багатоповерхівки, на лаврі ворота завалили, тому що КамАЗ не проїжджав, щоб попам котеджі будувати, пам'ятки нищать все. А уявіть собі, що раз на рік як на Січі, до речі, було. Раз на рік головний архітектор столиці виступає перед захисниками пам'яток, захисниками зеленими, цими, що асоціація перевізників, транспортних, і решти про еліти, тобто тих, хто цим займається як громадською діяльністю або професійною діяльністю, і розповідає їм, що от я зробив то, я збираюсь то, а вони підтверджують його право залишитися архітектором. А ви можете йому недовіру кинути. Він би став так безпредільніший. От справа в тому, що їх ставлять. Ті, кого ми обираємо одніх. Вони призначають виконавчу владу, і вона нами керує. А раз вони призначають, вони знімають, до кого обличчям стоїть виконавча влада? До них. А до нас чим? Філійною частиною. Якщо недовіра від громадської ради, чи будуть тримати чиновника, чи його знімуть? Бо якщо знімуть, отут у нас вже інструмент. Без шин, без нічого міняти виконавців. Причому професійно міняти. Не бомж і бабушка проголосували, а громадська рада, яка самоутворюється, і туди входять профільні еліти, відповідно, культури.
Це можливо так по всій Україні?
Так. І навіть є постановлена система. Просто вона не дає 996.
Постанова де?
Під Кабінетом міністрів. Азаров написав, до речі, під тиском отого Майдану. Ага. Під тиском громадськості. Вони зробили ці півкрока. Правда, не дали цим громадським радам право вето, не дали право недовіру. Але зараз, якщо просто поміняти ці постанови два абзаца, у нас з'явиться механізм, який убезпечить від майданів, від революції, тому що виконавців ми будемо знімати. І говорить,
пане
цей
Дмитре,
поганий.
Важлива деталь. Нагадаю, що у вас на студії Радіо Свобода є книговидавець, письменник Дмитро Капранов. Зараз же олігархічна країна.
Так.
Є великі оці бізнесмени, які не дуже люблять, коли їх називають олігархами. Контролюють вони іноді цілі міста. Кривий Ріг, наприклад, далеко на останнє місто в Україні. І чимала кількість мешканців, абсолютно щиро, навіть без гречки, готова за отця родного голосувати на будь-яких умовах. То які тут громадські раді можуть допомогти?
Громадські ради будуть контролювати людей виконавчої ланки, яких він призначає. Ну, ви говорите про Вілкула, да? Який хоче тримати Кривий Ріг у себе в
кишені. Це далеко не єдиний приклад.
Але... Елементарно. Кривий Ріг – це царство наркоманії, наркоділерів і так далі, яких кришують місцеві мінти. От якщо громадськість буде втручатися в призначення мінтів і говорити, а ні, цей мінт вже не пойде, давай другого. Давай такого, щоб наркотиками не торгував. Ага. У Вілкула пропаде джерело управління оцим кримінальним і так далі, і решта кримінальних бізнесів. Якщо буде громадськість впливати на чиновників, у нього будуть зв'язані руки. І як би він не хотів захапати все собі, ти треба ж руки мати, а руки зв'язала громадськість. І говорить, ні, здоров'я, дитячі садки, культура, наркоманія, все решта, громадськість незадоволена роботою, міняй, давай іншого, давай. Це таке, віче, але яке знімає. І віче кваліфікованих людей, професійно орієнтованих людей.
А от як вам відеодопит Віктора Януковича? Що можете сказати?
Ну, це психіатром треба бути, чи психоаналітиком. Це дуже нагадувало ляльковий театр, маріонетка, і ляльковод сидить, і штрикає його. Знаєте, що нагадало? Нагадало сталінські процеси над ворогами народу, коли їм приводили фальшиву публіку. Вони там кричали, нас катують! Їх потім ще катували.
Радянський пізній фільм був «Бухарін», гарно
це показано. Аж поки вони не вчилися дисципліновано казати те, що сказали. Так, здається, нам саме такого Януковича показали. Зібрали кілька таких відео фальшивих, коли він кабенівся, і коли тільки він вже слухатися став, але він не фартовий. От вони забувають, що він не фартовий. Він бовк на якусь дурість, або щось з ним станеться, що він став не посміховиськом. Як це було з вінком, як це з йолкою було, як це з дверями в Верховній
Ручна
Раді було.
Кладь цього разу.
Ручна кладь цього разу. Він такий, а з таким працювати бережи Господь. Ну, коли помиляються вороги, наші вороги, то ми повинні аплодувати.
Ну, головний ворог для України, Володимир Володимирович, той саме, не наш президент. Як ви от оцінюєте? От зараз у зв'язку чергова була зустріч нормандської четвірки саме цього тижня, інші моменти, певні результати виборів у Франції, ну, поки праймериз, Фійони, не лише. То про що це свідчить? Путін перемагає, нав'язує свою волю.
Це свідчить про те, що Путін оперативник на рівні майора і вищий інтелектуальний, він не піднявся. Тобто його задача він навіть не стратег, він оперативник. Його оперативне мислення, і от розвести ситуацію, когось кинуть в конфлікт, щось спровокувати, подивитися і знов. Це його рівень. А от вибудувати стратегічно, як з цим Януковичем, якого просто кинули, давай збурення, давай кинемо Януковича, спробуємо використати. Не вийшло. Він трендів не розуміє. Тобто нерозуміння трендів...
Не Янукович, а Путін.
І той теж. Теж розуміє. Але нерозуміння трендів приводить до чого? До того, що вся ця оперативна смікалка приводить до кризи, яку вже неможливо Ну, от, наприклад, чисто оперативна була з Україною. Не подумали. А що буде, якщо не вдасться Новоросія?
Так. Да? Це ключовий момент, до речі.
Не продумали. Тому що кинув, та там ситуація. І трапили в засаду, трапили в санкції, трапили в падіння нафти, падіння експорту і так далі. Да? Зараз ці ситуації знов муть, Сирія. Що, там стратегічний є? Ні, це так поколупати?
Щоб але з ним поділяю. Західні лідери змушені спілкуватися.
Ну, тому що воно велике. Воно велике. Воно з ним би і так мусили спілкуватися. Але, ну, а спілкуватися про що?
Ну,
от розумієте, от оперативник. Зі мною будуть говорити, про що? Про що, родной? Про що з тобою говорить? Про які теми? Ти же не договороспроможний. Твоєму ж слову вірити не можна. Ніхто з тобою домовитися не зможе, бо знають, що ти слово не...
Розумієте? Стратегічно програє Путін, вважає.
Він програє стратегічно, але оперативно він дуже сильний. І тому от те, що зараз болить, воно і буде боліти, і буде тривожним, аж поки не гигнеться все це. Це буде називатися розвал Росії. Чергова серія.
Ви своїм братом не раз його згадали, Віталієм. Не ображаєтеся, до речі, коли вас плутають. Тривалий час мешкали у Росії. Як ви вважаєте, те, що це відбулося, це заслуга того ж Путіна? Чи це був об'єктивний процес? Росія... вагітна намаганням реваншу будь-якою ціною, повернення імперії, фантомні болі ці так звані.
Ну, ви подивіться, розвал Російської імперії. Перший етап відпали Фінляндія і Польща, і Прибалтика, оці всі так, території.
Сталін да? повернув.
Далі. Але одночасно всі окраїни отримали статус автономії в Радянському Союзі. Одночасно. Тобто набухли автономії, втрачені землі. Сталін іменем Другої світової війни повернув частково десь територіально, а десь під вплив, як та сама Польща поставив,
соцсталін.
Але уже структура зовсім інша. І 91-й рік знов ламається все, автономії виростають до незалежних держав, а в Росії підсилюються автономії. Зараз у Путін, так як Сталін, хоче в будь-яку, за будь-яку ціну забрати назад ті, що стали. Закінчиться дуже просто. Закінчиться тим, що знов, як і попередня серія, знов ці відійдуть на самостійне плавання, а його автономії...
Кавказ... Чечня, Дагестан,
маєте на увазі? Я думаю, Татарстан. Це найсильніша сьогодні автономія, найрозповсюдженіша і найконвертованіша. Тому що татарський світ, він тюркський цей, він дуже між собою, і це мирна країна, її легко визнають, вона і ресурсно забезпечена. Mm-hmm. Тобто Татарстан там сьогодні, якщо всерйоз, то це точка розламу основна. Основна лінія розламу – це Татарстан. Ну, а далі вже просто ці нариви, от Кавказ, все це, вони підтримують спеціально в стані війни, ну, оперативне мислення, знов-таки. Є де інформаційний привід, завжди є війна, добре, вогник горить, ми туди підкидаємо, воно вибухає, і ми дивимося на реакцію. Так, оба, зі мною розмовляють, не розмовляють, як воно відбувається. А от Татарстан, тобто насправді буде. Росія – федерація. Суб'єкти федерації мають голос, так чи інакше. Так, да, вони зараз бояться Путіна. Але тільки це ослабне, вони піднімуть голос і скажуть. І тоді вже не буде не до України, вже буде збирати землі, ну і так далі, поки не залишиться одна Москва.
Оптимістично все. Ну, я хотів якраз наприкінці розмови поцікавити вас, який же оптимізм, от ви вже фактично висловили. Найостанніше запитання нашої розмови. От ви казали, навіть пенсіонери, люди літнього віку, жодним чином не збираємося їх ображати, вони готові отак от по-новому жити, правильно, в Україні?
Не всі,
але ж патерналізм оцей, ох він як сидить, навіть ті, хто на Майдан виходить, що з цим робити?
Поколіннєва зміна має бути, на жаль, поколіннєва зміна, тому що люди...
Будь-якою ціною нижче ціна, а то ще це ж з неба не падають ці речі, ніхто ж не думає.
Ну, знов-таки, якщо не буде гальма, якщо еліта не займе своє місце, еліта як... От, як це все насправді працює? От до глобалізації, до інформаційної революції, до 20-го століття. Є населений пункт, село, містечко, є авторитети. Тобто, так, ті ж таки, священник, вчитель і лікар. І коли я поводжуся погано, мені мама говорить, що про нас люди скажуть, от вони прийдуть і оцінять, так? Ті. Я мав завжди авторитет, а він же суддя, який мені допомагав розібратися з добром злом, який коригував мою поведінку. Я на них орієнтувався. Це була така, знаєте, культурна піраміда цінностей. Вони її формували. Відповідно до національної традиції, такої чи іншої.
Дуже дякую, пане Дмитре, за цю розмову. Гостем студії був Дмитро Капрано. Провів програму Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.